Aquel que de vez esquece de onde veo, quen é, quen somos eu.